Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Kampaň pred druhým kolom už začala, deje sa na tlačových konferenciách aj na námestiach. Čo musia kandidáti urobiť, aby mobilizovali? Otázka na Michala Rutkaja, odborníka na marketing. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem pekne.
Ja ďakujem, že ste prišli. Pán Rutkaj, vy ste u nás boli aj v živom štúdiu cez víkend a vy ste tam môjmu kolegovi Robovi Turzovi povedali, že vás výsledky neprekvapili. Je to skutočne tak, aj s odstupom času to hodnotíte, že vás to, ako tí kandidáti dopadli, až tak veľmi neprekvapilo, lebo je treba povedať, že prieskumy neodhadovali, že Ivan Korčok bude mať takýto
názor. Povedal, že neprekvapili.
Tak sme to mali aj v článku, áno, áno.
Áno, lebo ja som bol prekvapený z tých výsledkov a teda mám pocit, že to bola potom eufória volebnej noci, ale reálne nič neukazovalo, že by tie voľby dopadli tak, ako dopadli. Uh-huh. A tie prieskumy agentúry ešte v piatok večer boli veľmi stabilné, hovorili, že tam nič nedeje a zrazu tento významný akoby výsledok, ktorý ma prekvapil.
Uh-huh. Čo teraz robia kandidáti podľa vás? Ako začali tú kampaň? Akú z toho máte emóciu, aký z toho máte pocit?
Keďže máte 2 týždne od toho vyhlásenia toho výsledku, tak musíte nejakým spôsobom reagovať. A podľa mňa aj tá reč tela je zlá. Reč tela vždy prezradí takú tú emóciu. Hovorila u obi dvoch v podstate niečo iné, ako hovorili tesne pred tou voľbou. Čo sa týka víťaza voľby, ten naozaj bol akoby oliatý živou vodou, zrazu mal energiu, zrazu to, tie zlé výstupy, ktoré mal na námestiach a v iných rozhovoroch, boli zabudnuté a zrazu to bol opäť ten hrdina, ktorý ide meniť Slovensko alebo zachraňovať krajinu. A na rozdiel od toho, že protikandidáta, ktorý v podstate formuloval, že to je dobrý výsledok, že to je úplne v poriadku, ale na reči tela práve bolo, aj všetkých zúčastnených bolo cítiť, že ten výsledok nie je úplne uspokojivý a nie je úplne očakávaný. A potom samozrejme spätne prichádza aj taká abeceda, že čo sme neprečítali, keďže to nebolo v prieskumoch, tak kde sme čo neprečítali. A je možné, že sme neprečítali mnoho signálov. Tie signály nedohody koaličnej podpory, neúplnej podpory, alebo nie takej efektívnej a vizualizovanej podpory koaličného partnera Smeru. Jednoducho tam neboli, absentovali a to možno naozaj poškodilo kandidátovi Pellegrinimu. A plus si myslím, že to, čo nikto nezrátal, je, a ťažko sa to namieria, ale mimoriadne zlý grafický dizajn, ktorý použil Pellegrini v tom prelepe na tesne pred voľbou, mu určite nepomohol.
To ako vyzeral na billboarde, myslíte?
No ako vyzeral na billboarde.
Toto skutočne vie tak veľmi zavážiť?
No, my to nevieme úplne namerať, ale inak by sme to nelepili, tie billboardy. To znamená, že oni majú fixovať alebo presvedčiť tých, ktorí sú tesne na hrane a tak akoby rozmýšľajú. A keď zrazu vidím toho neúplne autentického hrdinu, ktorého som si ja nejako vysníval a nejako predstavil, tak možno aj nepôjdem voliť.
Uh-huh. Ja som sa vás chcela opýtať na kampaňové chyby Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka, tak toto bola tá Petra Pellegriniho?
Toto bola markantná chyba. Uh-huh. Mne sa tá stratégia vyhýbania sa rozhovorom páčila, pretože tá je už overená, to sa mi zdalo dobre. Ale to, čo sa mi v túto chvíľu nezdá dobre, že ten plán B, pretože oni mali plán A, že budeme pokračovať nejakým spôsobom ďalej. A som presvedčený, že keby vyhral v tom prvom kole, tak by tých debát bolo niekoľko a boli by zo strany pána Pellegriniho veľmi razantné, veľmi dynamické, také víťazné, tá víťazná atmosféra. Uh-huh. Ale túto štafetu prebral Ivan Korčok, je mobilizačný. Oni boli trochu možno lepšie pripravení na tú výhru, pretože už mali nachystané ešte pred samotnou voľbou, pozývali na prvý meeting v Bratislave a zrejme už mali nachystanú tú sériu meetingov, ktorou idú teraz. Tam samozrejme je to, niekedy to môže byť taký akoby klamlivý ukazovateľ, ktorý mám plný štadión a cítim sa dobre, ale sú tam tí istí ľudia, ktorí boli, alebo mám tam aj nejakých nových, ktorých som získal. Toto nevieme zmerať a nemeriame to, takže tam to môže byť trochu klamlivé. Ale v túto chvíľu sa zdá, že Korčokovci majú taký akoby autentickejší, prirodzenejší flow a to, čo zle hral Ivan Korčok v tom poslednom týždni pred prvým kolom, tak je akoby zabudnuté a idú ďalej. Ale samozrejme majú aj chyby. Tie chyby boli v samotnú volebnú noc. Zrazu Ivan Korčok sa obklopí v podstate Matovičovými pohrobkami. Je tam veľa fotografií s Hegerom, s Naďom a s ďalšími ľuďmi, ktorí v podstate nenesú ako úplne dobrý podpis vládnutia v minulom období. A to môže byť aj trochu problém pre niektorých voličov Korčok, ktorí si môžu povedať, to je vlastne pohrobok Matovičovskej garnitúry.
Čiže menej fotiek s Hegerom, viac fotiek napríklad so Šimečkom, ktorý v tej vláde nebol?
No, nebol v tej vláde, bol tam a nejaké fotky boli aj so Šimečkom. Určite áno a ja si myslím, že tam bolo oveľa viac podstatne zaujímavejších ľudí ako tieto politické vykopavky.
Uh-huh. Keď ste hovorili o tom, že Ivan Korčok sa teraz dá autentickejší, tak ja si spomínam, že v tom rozhovore s môjim kolegom cez tú volebnú noc ste hovorili o tom mítingu, ktorý mal on teda tesne pred tým prvým kolom a ten ste teda kritizovali. Tak keď sa vrátime k tomu, prečo vám tam prišiel neautenticky?
Ten meeting bol inscenovaný, bol v podstate, keď režisér inscenuje herca, ktorý sa necíti dobre v roli, tak sa v podstate hľadajú nejaké ako pomocné barličky a nejakým spôsobom sa deklamatívne inscenujú tie prvky, ktoré chcem dodať. Ivan Korčok so zástavou, Vytvorte koridor, boli absolútne také teatrálne, ale neautentické veci. Potom samotné vystupovanie tá rečiteľa v tej chvíli bola... To bola naozaj rečiteľa chlapa, ktorý ide prehrať, ide do ringu prehrať. A tu vidíme ten zvláštny efekt, čo robí emócia, čo robí tá pozitívna energia, ktorú človek získa víťazstvom a takýmto dobrým výsledkom, že zrazu to je zabudnuté a zrazu ten lúzer v podstate, ktorý šiel do ringu prehrať, je v tom ringu víťazom. Možno náhodou trafil na bradu niekomu z tých protivníkov a je zrazu víťaz. To je zrazu sa správa úplne inak.
Takáto boxerská terminológia. Peter Pellegrini vám príde autenticky?
Peter Pellegrini sa mi zdá autentický, ale to, čo sa mi nezdá, z ich strany úplne presne vypočítané a ja si myslím, že tam malo byť trochu poučenie z českých prezidentských volieb, tie témy, ktoré vytiahol. On pokračuje ďalej v tom, čo išli, to je s výnimkou debat, do ktorých teda chce ísť samozrejme, ale to sa dalo očakávať, že tých debat pôjde. A v tom, čo nebol úplne doma, bolo také ako objaviť emócie, objaviť ešte niečo tým ľuďom, čo by bolo viac. A zatiaľ sa v podstate šíri tá legenda, že ten kandidát, teda ten protikandidát, ten super, že akoby hrá na nejakú vojnovú strunu. Áno, dá sa to povedať, ale nie je to asi ten hlavný element, ktorý zaberie od tých voličov. Mm-hmm. Tam si myslím, že oveľa dôležitejšie by bolo, keby a to teraz aj robia, ono sa to tam zjavuje niekde, aj sme videli v podstate nejaké ponuky, to obchodovanie alebo to vyjednávanie s tými porazenými inými kandidátmi, ktoré u nich malo byť veľmi efektívne. A nie úplne, pretože tie tábory hovoria, áno, ale to nebola naša dohoda, to je individuálna dohoda s Petrom Pellegrinim, alebo opačne sa od toho dištancujú nejaké celé strany. Tak to nevyzerá veľmi akoby pripravene, nevyzerá to veľmi organicky a u tých voličov, tých protikandidátov, ktorí prehrali, to môže vyvolávať istú neistotu a nemusia ísť voliť. Nemôžu sa rozhodnúť, že takto, keď je to takto, ja vám nerozumiem, chlapci, tak či ste A alebo B, povedzte, potom budem s vami. A to, čo mi chýba teda veľmi jasne, nielen verbálna deklarácia predsedu Smeru, ktorý tú podporu zatiaľ síce deklaroval a veríme našemu kandidátovi, ale v tej akcii ten smer nevidíme s hlasom. A to isté nevidíme ani Danka, napriek tomu, že sme videli Tomáša Tarabu, ale Tomáš Taraba je možno iný, je trochu iná SNS ako Andrej Danko.
Čiže keby Robert Fico chcel dať jasnú podporu Petrovi Pellegrinimu, tak by to vyzeralo inak?
Historicky sme to zažili, kedy dokázali Rudolf Schuster a Mikuláš Dzurinda presvedčiť Mečiara, keď sa konalo referendum o vstupe do Európskej únie a zrazu manifestačne prechádzali Bratislavu a boli to úplné médiá, tie znepriateľené alebo konkurenčné tábory a tí ľudia zobrali tú emociu a ten výsledok bol mimoriadne tesný, ale prešiel. To si myslím, že toto niečo podobné by som očakával od stratégov a od tých vyjednávacích tímov, ktoré teraz toto musia spraviť. A samozrejme, majú to oveľa ťažšie, pretože dnes vlastne by mal nastať pokoj zbraní, idú sviatky. A to možno je ale príležitosť, ktorú by niektorá z tých strán mohla efektívne využiť pre seba.
Mm-hmm. Na jednej strane taká možno váhavá podpora Petra Pellegriniho, ale na druhej strane Ivan Korčok žiadnu podporu nejakých protikandidátov nemá. Podporujú ho rovnaké strany ako pred prvým kolom. Tak nepokrivkáva túto tá jeho kampaň, že sa ešte nepostavil na tlačovú konferenciu s niekým, k tomu teda oficiálne vyjadril podporu?
No možno mu nikto nevyjadril podporu. To je
no
možno,
zatiaľ to
možno,
tak vyzerá.
Možno v tom pozadí tie vyjednávania boli, ale videli sme, ako pán Foro povedal, že nemá zmysel vyjednovať s Korčokovcami, pretože on vyjadrí podporu niekomu inému. A to sme vnímali ako podporu celej aliancie.
A zrazu
to nie je možno podpora celej aliancie. A toto by mal samozrejme Foro, ale aj niekto iný ešte z toho tímu vyvrátiť, aby to nezostalo o tom, že aliancia si myslí niečo iné, ako je predseda, teda je to iba jeden hlas prospech Pellegriniho, alebo je to naozaj niečo z tých 2%.
Mm-hmm, chápem, čo tým chcete povedať. Čo musí vlastne kandidát urobiť pred tým, aby do toho druhého kola išiel víťazne a aby to druhé kolo nakoniec vyhral? Vy zo svojej skúsenosti odborníka na marketing, keby ste mali dať také 2-3 rady, my sme si síce pred rozhovorom robili srandu, že také rady sa dávajú za peniaze, ale čo sú teda tie víťazné veci, ktoré musí kandidát urobiť?
No, v prvom rade si myslím, že musí zabudnúť Peter Pellegrini na tú zlú emóciu, na tú pachuť, ktorá mu zostala v ústach po tom očakávanom víťazstve. Zrazu nie je víťaz, aj keď sa teda hrali sme sa v tých rozhovoroch, že však ale očakávali sme, že to bude tesné, ale nie až tak. No toto musí človek zahodiť. Keď sme pri tých boxeroch, tak oni majú také, neviem, čo si tam čuchnú, keď sú v ringu a dostanú KO. Tak niečo takéto by mali ako skúsiť dostať, aby sa preladili na víťaznú vlnu. Druhú vec, asi by mali zmeniť alebo zefektívniť to oznamovanie toho dobra, ktoré on v pozícii predsedu parlamentu so svojím tímom vykonáva pre ľudí. To sú tie nárok na zamestnanie a tie všetky ďalšie činnosti, ktoré dnes sa schvaľujú. Tie by mali byť veľmi efektívne, cielené na cieľovú skupinu, ale to, čo mi chýba stále, chýba mi reálne viac emočných výzov. To znamená, ja mohol by mať istý typ meetingov, ktoré by boli ale mediálne známe. Nestačí mi meeting v Banskej Bystrici alebo v Bratislave, ale ho musím mať mediálne pokrytý a musím šíriť nielen sám, ale aj so svojimi podporovateľmi nejakú víťaznú emóciu. A to je to, čo sa zatiaľ nedieje.
Uh-huh. A v prípade Ivana Korčoka, aby si teda udržal ten náskok a nakoniec vyhral v druhom kole, tam vidíte nejaké rady?
No, tak určite musím mobilizovať ďalších ľudí, pretože zrejme tá účasť bude, aspoň predpokladám, že bude, aj tam sme sa pomýlili v tom odhade, že bude nižšie ako 50, bola vyššie ako 50.
Áno.
A to je už trochu akoby vysoká účasť na tie tradície, ako sa volilo predtým. Ale Ivan Korčok určite by mal byť menej autoritatívny, ako sme ho videli pred chvíľou v rozhovore v dueli, kedy umravňoval moderátorku a bol taký veľmi, to je môj čas a nekašlite sa mi do toho.
Mm-hmm, to bolo teraz v Slovenskom rozhlase.
To bolo teraz v Slovenskom rozhlase a bolo to také zrazu, takého nechcem takého kandidáta. Tí ľudia budú cítiť, že to je asi príliš prísny pán.
Mm-hmm.
Nie je to vôbec ten usmiatý Ivan Korčok, ktorého som možno volil. To by mohlo ubližiť. Tá debata, ja som ju neviel úplne celú, ale vyznela tak, ako veľmi remizovo by som ju vnímal. Každý si hral svoje, ale Ivan Korčok v zásade má povinnosť osloviť časť voličov tých, ktorí volili iných. A či to urobí cez hlavných predstaviteľov, alebo cez nejakú emóciu, kde povie, že ja som ten, ktorý vám naozaj viem doručiť niečo, čo sa volá pocit šťastia, nejaké hodnoty, ktoré sú, aby som bol hrdý na krajinu. On sa opäť vracia k tým, teda, ako sme hovorili, k tým témam o vlastníctve. Nedáme si vlastníctvo ukradnúť, ale musí to predať tak, aby to zavnímalo širšie okolie. Lebo tam na hrane je asi dosť veľký potenciál tých ľudí, ktorí volili na druhej strane a sú ochotní teraz prejsť, pretože ten snowball efekt funguje. To nabalovanie, mne sa lepšie beží s tým víťazným tímom, ako s tým, ktorý prehral. A toto je najväčšie nebezpečie. Teda.
Uh-huh. Nadviažem na to, čo hovoríte, pretože ma veľmi zaujíma v tomto celom, ako má kandidát komunikovať aj veci, ktoré mu nie sú úplne vlastné a zachovať si pri tom svoju tvár, že musí byť tak trochu aj konzervatívny a liberálny, aj tak trochu pravičiar, aj tak trochu lavičiar. Tak ako z tohto vlastne celého má výsť tak, aby bol uveriteľný?
No, ja si myslím, že toto je najväčšia chyba, čo robia kandidáti. Mm-hmm. Ak som všetko, tak som nič. To je, keď sme sa bavili minule o tom, kde je cieľová skupina z toho neexistuje, tak to je tento istý prípad. Ja tam musím mať hlavnú tému a musím vedieť, či som konzervatívny alebo taký. A musím to dať jasne najavo. A toto si myslím, že je možno najväčší problém u Petra Pellegriniho, ktorý hrá takú... Snaží sa neísť do konfliktu, snaží sa si udržať takú tú dôstojnosť. A on sa musí, jedného dňa sa musí vyhraniť.
Mm-hmm. Musia byť proste jasné tie jeho názory. Tak. Ja som sa na to pýtala aj kvôli tomu, že teraz sa nehrá na strany, ale hrá sa na osobnosť, nie? V prezidentských voľbách.
Ale aj na strany, tie strany sú tam veľmi dôležité.
Áno, to samozrejme. Ale keď sa dívam na toho jedného kandidáta, tak čo vlastne ľudí zaujíma? Aký musí byť ten kandidát, aby mu svoj hlas dali? Je to aj o tom, že musí mať nejakú charizmu, dobre vyzerať, ja neviem, nižšie posadený hlas, musí mu padnúť oblek, toto všetko zaváži?
Charizma je dôležitá, ale už sme mali aj mnohých víťazov volieb, ktorí vôbec nemali charizmu, ich charizma bola charizma mŕtvého chrobáka, ale vyhrali, pretože mali niečo rozumné so sebou, niesli nejaký mesič, ktorý bol dôležitý pre tých ľudí. Na Slovensku je vždy dôležité, aby to tomu hrdinovi ľudia, tí volitelia verili. A pokiaľ veria mu len vtedy, keď im hovorí jasné správy, jasné odkazy. A ak toto je zahmlené, a som aj taký, aj onaký, tak je to vždycky trochu problém. Zatiaľ v túto chvíľu vyzerá ten Ivan Korčok, že hovorí jasnejšie správy. To, čo je u neho nebezpečné, aby to svojou striktnosťou neodradil časť voličov, pretože on musí byť stále, musí hrať toho chlapca z našej ulice. To je náš, z našeho dvora. To Peter Pellegrini hrá výborne.
Uh-huh. My sme sa o tom rozprávali pred tým prvým kolom, aké dôležité sú diskusie. Vy ste to už spomenuli, že to bol celkom dobrý ťah zo strany Petra Pellegriniho. Simona Bubanová v tom našom live štúdiu spomenula aj to, že z toho pohľadu marketingu vlastne má zmysel nedať k dvojke jednotku. Ku Coca-Cole nedať kolu. Ona to presne takto spomínala. A toto platí aj pred druhým kolom?
Nie, druhé kolo je úplne iné. Tam je opäť historický príklad voľba Drahoš Zeman v Čechách, v Českej republike, kedy Drahoš hral vlastne tú istú rolu ako Ivan Korčok, neustále chcel diskutovať, Zeman sa mu vyhýbal a Zeman je vynikajúci diskutér a hovorí veľmi jasné správy. To znamená, si vyčihol ten moment a povedal, áno, v druhom kole s vami chcem, pán profesor, diskutovať. A v tom druhom kole bol dominantný, to bol predátor, ktorý zlikvidoval profesora Drahoša. Toto by sa malo očakávať aj od Petra Pellegriniho v túto chvíľu. Že nastúpim ako predátor, viem, prečo som s tebou nediskutoval, pretože ja ťa v debate zjem a toto musí robiť. Nemôže to byť takáto remiza, ako sme videli v tom Slovenskom rozhlase.
Takže čo, nie sú dostatočne pripravení tí kandidáti, keď je to vlastne remiza?
No, oni možno sa hrajú na remizu, možno si hovoria, že neviem, aká je strategická, ten tým strategický, aké je strategické riešenie. Možno hráme na remizu a to by mohol hrať Ivan Korčok, ale Peter Pellegrini musí hrať na víťazstvo.
Ja som si všimla jednu zaujímavú vec, že Peter Pellegrini nehovorí meno Ivana Korčoka zo začiatku, aj keď ho kritizuje, ono je to úplne v tom vyjadrení jasné. Počká si na to, keď Ivan Korčok povie pán Pellegrini a potom sa ohradí, že veď ja som vás nekritizoval, tu vaše meno z mojich úst neodznelo. Toto bude asi tiež nejaká taktika.
Dobrá taktika, tá taktika funguje takáto, alebo potom fungujú tie taktiky veľmi podobné, kedy môžem niekoho nazývať tým môj Robko, alebo neviem čo, že ho akoby trošku...
Tak familiárne?
Familiárne, že ho trošku tým deklasujem, alebo sa postavím do jeho topánok a s ním zrazu prekvapivo v nejakej veci súhlasím, ale na druhú
stranu... To zase použil Ivan Korčok v tom rozhovore v Slovensku. Áno. To sa pochválil Pellegriniho za jeho vystupovanie.
Presne tak, ale na druhú stranu mu okamžite tam sa pustil do neho iným smerom. Tam hneď bol útok za tým. Takže v prípade takejto pochvaly ten protikandidát, keď je dobre trénovaný, musí čakať, že aha, teraz príde protiútok a ja len musím vedieť, že odkiaľ príde a ako odpoviem, pretože môžem spraviť to isté a môžem sa pokúsiť v podstate útočiť na inej línii. To je vec dlhodobej prípravy. Uh-huh. A oni určite, obidvaja určite trénujú veľmi poctivo.
Uh-huh. Ja si už dlhodobo všímam, že slova, ktoré používajú politici, sa potom objavujú aj v bežnej komunikácii, najmä v nejakých statusoch na sociálnych sieťach alebo v diskusiách pod článkami a tak podobne. Opozícia používala napríklad, že hanebná novela, to bolo ich slovné spojenie. Treba, aby to robili aj kandidáti, proste mať nejaké slovo, ktoré opakujú a potom ho začne opakovať aj spoločnosť?
A mantra je dobrá, ale to samozrejme musí byť zase také niečo, čo sa chytí. Taký ten virál, ktorý začne existovať. Ono sa to podarilo v prípade podržtašky, ako tlašku. To začalo nejakým spôsobom fungovať. Paradoxne, netrúfol by som si ísť v kampani s takýmto slovom, pretože u obi dvoch by sme vedeli nájsť podobné atribúty správania sa, to znamená ten model správania sa, že však si bol pri niekom, asi podržtaška je úplný, vlastne nezmyselný, ale ono sa to... Vždy nájdu niekoho a novinári, hlavne z bulváru, sú na to cvičení, že vedia nájsť akoby taký nickname. Prilepím ti niečo, čím ťa viem charakterizovať a trošku ťa ponížiť. A poviem, že si, neviem čo, že si holíč, kaderník alebo neviem čo a zrazu to mám ako politika. Je to úplne nevhodná konotácia. Toto samozrejme robia na sociálnych sieťach. Je to štandard a potom sa z tých sociálnych sietí prenáša vlastne do tých diskusí.
Čo je v tej kampani dôležité? Keď sme si rozobrali napríklad tie duely aj vystupovanie tých jednotlivých kandidátov, je stále dôležité aj ako vystupujú v iných rozhovoroch, kde sú samostatne, billboardy, toto všetko je dôležité, alebo proste prevláda tá emócia celej kampane?
No, vizuály, zatiaľ sme nevideli nejakú zmenu vizuálov, tá sa nezmenila. Dôležité v tých debatách samozrejme je zachovať tú jednotu tej správy, ktorú mám, zachovať v podstate ten akoby víťazný pocit, že tá reč tela musí byť víťazná. To je líder, ktorého chcem, to musí byť z tej pozície a posadenia toho kandidáta, je jasné. A zrejme by bolo ale dobre, vrátim sa k tým vizuálom, skúsiť prelepiť nejakým spôsobom, minimálne v prípade Petra Pellegriniho, zmeniť ten vizuál, ktorý je mimoriadne nepodarený. A u Ivana Korčaka tiež je to taký ako akcent, je to taký akord, ktorý v tej kampani môže pomôcť.
Mm-hmm. Keď hovoríte, že prelepiť tie billboardy, alebo z toho spraviť srandu a ukázať na to a práve zmeniť tú emóciu tých billboardov, toto sa ešte dá?
No, tak srandu zo seba si robiť v kampani, v prezidentskej kampani je dosť ťažké. A asi by to nefungovalo, ale zmení to emóciu. Jednoducho ľudia veľmi rýchlo zabudnú, ako ten vizuál vyzeral, ak tam dám niečo, čo bude razantné. Keby sa vrátil k svojmu vizuálu z prvého plagátovania, teda tá prvá fotografia bola výborná, tá grafika bola výborná, nájsť presnejší message, ktorý by nebol taký ako všeobecný, veľmi taký, že niečo viac ako pokoj, že by sme tam dali ešte k tomu niečo doplniť. Čo ten občan očakáva a musia to mať namerané, samozrejme. To je...
Kampaň začala, pretrhne tú kampaň alebo celý ten vlak to, že teraz budeme mať sviatky a potom začnú nejaké diskusie a potom vlastne bude moratórium a už budeme voliť.
Dva dní, útorok, streda, potom a koniec.
Áno, presne, tak bude to naozaj veľmi zaujímavé. Z tohto pohľadu, keď sme ešte pred tými sviatkami, si viete trúfnúť, kto je na tej víťaznejšej vlne, kto to naozaj môže vyhrať? Nemusíte povedať meno, to od vás nechcem, lenže či to teraz viete ešte tak na začiatku odhadnúť?
No, v túto chvíľu je na víťaznejšej vlne určite Ivan Korčok, ale tie sviatky sú strašne dôležité, lebo ak obidvaja vypnú, tak je hlucho a je ticho a ľudia budú očakávať, napriek sviatkom budú očakávať, že čo sa deje, lebo v ľuďoch je takéto predštartové napätie, veď o týždeň volím, aspoň u tých, ktorí sa zúčastnili prvého kola. A tam samozrejme práve tu by sa dali využiť tie tretie strany, tí ľudia, ktorí ma majú podporiť, tí ľudia, ktorí chcú hovoriť o tom, že prečo idem do voľby s týmto kandidátom. A ten samotný kandidát si musí nájsť takú tú inú podobu tej kampane. Znamená, asi ho ľudia nebudú chcieť vidieť, že chodí šibať, alebo že sa venuje poľnohospodárskym prácam. Asi ich budú chcieť vidieť v nejakej takej akcii, ktorá im pomôže v rozhodovaní, či ho voliť alebo nevoliť. A to obidvaja majú a obidva tými majú strašne ťažkú úlohu.
A musia si nájsť tú hranicu, kedy som ešte priateľný, vyskakovať na ľudí na sociálnych sieťach, keď sú sviatky,
tak,
nie?
Tak.
Ešte by ma k tomuto zaujímala jedna vec, lebo v tej kampani je dôležité nájsť tú hranicu aj toho negativizmu. Koľko sa môžem vymedzovať voči tomu protikandidátovi, čo patrí pred tým druhým kolom, ale na druhej strane aj prílišný negativizmus, kritika, možno nejaké hoaxy, ktoré sa objavia, môžu nakoniec viesť k tomu, že vedia, nechcem voliť túto stranu, keď sa k tomu postavila takto, tak ťažko sa hľada tá hranica, neprepísnúť to s negativizmom?
to sa môže stať ľahko. A ja si myslím, že tie negativistické veci idú hlavne v tých akoby kampaniách tretích strán, ktoré sa sice nemôžu robiť, ale sú to tie antikampanie aj na jedného, aj na druhého kandidáta a ich relatívne dosť. Či vojnový štváč a súhlasil si s Irakom a neviem čo všetko. Alebo na druhej strane sú útoky na Petra Pellegriniho, tiež akoby je ich dostatok, kedy ho porovnajú s jeho, konfrontujú s jeho inými výrokmi z nejakého iného obdobia. Takže tohto je dosť a toto celkom funguje, tieto veci si ľudia všímajú, ale väčšinou si ich všímajú ľudia z tých bublín, to znamená moja bublina, som za Ivana, tak vnímam len to, čo je proti Petrovi a naopak, takže je to také málo efektívne.
Ale spomínate si na nejakú kampaň, kedy to bolo prešvihnuté? Taká negatívna kampaň, že nakoniec proste si nejakí ľudia povedali, že tak ja voliť nejdem, ostávam doma?
No, určite bola táto téma vojnová a vojnová štváča v českej kampani Babiš, generál Pavel. Tam bola tá téma prepisknutá, v podstate bola odignorovaná.
Mm-hmm. Uvidíme, ako to bude pokračovať, hlavne po tých sviatkoch, ako sa tá kampaň teda zase začne a aké budú tie duely. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol odborník na marketing Michal Rutkaň.
Ďakujem, pekné sviatky.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.